Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 август пенжешәмбе. Азатлык дулкынында көннең төп вакыйгаларына нәтиҗә ясыйбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Татарстан Республика һәм шәһәр көнен билгеләп үтә. Казанда Тукай бүләге лауреатлары бүләкләнде. ТНВ Планета каналы рәсми эшли башлады. Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче татарларны бу яршын каналда җитди сөйләшүләр көтә. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин имам буларак эшли башлауына 25 ел тулуны билгеләп үтә. Аның белән ислам дөньясы алдында торган иң актуаль проблемалар хакында безнең әңгәмәне тәкъдим итәбез. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казанда үтерелгән аналы кызлы ике хатын янында диварда пусирайтка ирек дигән язу табылды. Казанда республика һәм шәһәр көне билгеләнә. Нью-Йоркта һәм Тәһранда Сүриягә багышланган ике айрым җыен үтә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Казандагы бер фатирда үтерелгән аналы кызлы ике хатын янында диварга кан белән фри пусирайт, ягъни пусирайтка ирек дип язып калдырганнар. Бу турыда Русия тикшерү комитеты белдерә. 76 яшьлек Фәридә исемле хатынның һәм аның 38 яшьлек Лилия исемле кызының мәетләре Казанның Фучик урамындагы бер йортта шәршәмбе кичендә табылган. Алар икесе дә бер фатирда яшәгән булган. Тикшерүчеләр шулай ук үтерүченең бик рәхимсез булганлыгын, мәетләрнең танымаслык хәлгә җиткерелгәнен белдерә. Үтерүче аларның һәрберсенә пычак белән дистәләрчә мәртәбә кадаган. Алар 24-26 августта үтерелгән булырга тиеш диелә. Мәет исен сизеп күршеләре полициягә шәршәмбе көнне кичкә табагына шалтыраткан. Тикшерүчеләр хәзер фатирдан нәрсәнең дә булса урланган булу-булмавын ачыкларга тырыша. Бу үтерүләр сәбәпле тикшерү комитетының Татарстан бүлеге җинаять эше ачты. Үтерүченең пусирайтны яклаучылар белән бәйләнеше булу-булмавы әлегә билгеле түгел. Тикшерүчеләр исәпләвенчә, коридор диварындагы язу тикшерүчеләргә эз бутау өчен калдырылган булырга да бик мөмкин. Пусирайт төркеменең адвокаты Николай Полозов бу үтерүләрне кабахат пычрак провокация дип атады. Бүген Казанда республика һәм шәһәр көненә багышлап уздырылган чараларда тәртип саклау эшенә 5000-нән артык полиция хезмәткәре җәлеп ителгән. Иң зур чаралар Казанның Бауман урамындагы Лескер Камал театры каршындагы мәйданда, Казан мәдәни үзәге каршында үтә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Кол Шәриф мәчет комплексы авторлары төркеменә Тукай дәүләт премиясын тапшырды. Миңнеханов республика көне уңаеннан халыкка котлау мөрәҗәгатен ирештерде. Аның сүзләренә караганда, Татарстанның уңышы аның көчле икътисадында, хукуки дәүләте һәм җәмгыятьнең бердәм булуында. Бәйрәм чаралары кичке унда салют белән тәмамлана. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасына кергән илләр тышкы эшләр министрлары бүген Нью-Йоркта Сүрия турында сөйләшәчәк. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүтоглы АҠШ-ка китер алдыннан утырыш вакытында Сүриядә тыныч халык өчен иминлек зоналарын булдырырга тәкъдим итәчәген белдерде. Сүрия качаклары саны үсә. Соңгы мәгълүматларгә караганда, Төркиядә генә бүгенге көндә 80 меңләп качак бар. Сүрия белән күрше илләрдә качаклар саны 130 меңләп дип исәпләнә. БМОдагы Франция вәкиле Жерар Аро Иминлек Шурасы әгъзалары арасында каршылыклар булуга карамастан, гуманитар мәсьәләләрдә бердәм фикергә килү зарур дип белдерде. Иран башкаласында кушылмаучылар хәрәкәте саммиты ачылды. Бернинди дә сәяси һәм хәрби берләшмәләрдә әгъза булмаган 30лап ил башлыклары очрашуының да игътибар үзәгендә Сүрия. Мисыр президенты Мөхәммәд Мурси Башар Асад режимын кискен тәнкыйтьләп, Сүриядә көч куллануны читтән дөрес адым ясап кына туктатып була дип белдерде. Демократиягә күчеш тыныч юл белән барырга тиеш, диде Мурси. Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хамини кунаклар алдында чыгыш ясап, Иранның атом коралын ясамауын, әмма атом энергиясе өлкәсендә эшчәнлек алып барырга хукукы булуын белдерде. Саммит 2 көн дәвам итәчәк, анда кунак итеп БМО генераль секретаре Пан Ги Мун чакырылган. Бүген Балтик буе илләре парламентлары вәкилләренең Петербурда барган очрашуында су юлы белән килгән Россия ватандашларына Финляндия һәм Швециядә 3 көн визасыз тору мөмкинлеге турында әйтелде. Бүгенге көндә Россиягә су юлы белән 72 сәгатькә килгән чит ил ватандашларына виза кирәкми. Мондый мөмкинлекнең Европа илләренә кыска сәфәрләргә чыккан Россия ватандашлары өчен дә тудырылуы телибез, диде Петербург сенаторы Вадим Тюльпанов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Татарстан Республика һәм шәһәр көнен билгеләп үтә. ТНВ Планета каналы рәсми эшли башлады. Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татарлар аннан җитди сөйләшүләр көтә. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин имам буларак эшли башлауына 25 ел тулуны билгеләп үтте. Омск өлкәсенең кечкенә генә Кривадан татар авылы үзенең 240 еллыгын билгеләп үтә. Киләсе юбилейга ул сакланып калырмы? Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Утызынчы август көнне ТНВ Планета каналы рәсми эшли башлады. Азатлык радиосы шул уңайдан Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгатьчелекләренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау бирде. Азатлык радиосы сораштырган җәмәгатьчелекләре барысы да элек яңа гасыр телевидениесе тапшыруларын караса, хәзер алар ТНВ Планетаны карый. Әйдәгез аларның фикерләрен тыңлыйк. Мәсәлән, Илдус Хуҗин Свердлов өлкәсенең Красноуфимский шәһәрендә яшәүче язучы җәмәгать эшлеклесе. Менә аның фикере.
Иске программаларда күрсәтәләр, аны элек шулай дип әйттеләр дә инде, аны пока шулай күрсәтеп торабыз дип искеләрне. Менә мин уйлаганча барып та чыгайын да, как раз 100% булмаса да 90% хотя бы татарча булыр дип көтә көткән идем мин шулай. Монда бит әле Гэл уин куин көлкі де, шынды концерт, ер, бейу, шынды программалар мында. Ну, қара-қаршылар бара енді, қара-қаршылар ескі программалар енді бар. Жидді программалар керек, конечно. Тарих керек бар бір.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Свердлов өлкәсенең Красноуфимский шәһәрендә яшәүче язучы Илдус Хуҗин фикере иде. Мәскәүдән Ватан фирқасының элекке рәисе Мөхәммәт Миначов булай дип уйлый.
Мәскәүдә татарлар сухарны кеп алар, бу ТНВ корпункты да Мәскәүдә юк. Ни өчен Мәскәүдә юк аның корпункты? Акчалары җитмиме? Нәрсә? Ни сәбәпле? Телевидениенең бөтен җирдә дә төбәкләрдә аларның корпунктлары булырга тиеш. Ол алып барырга тиеш, төрле тапшырулар. Монда көн сайын эшләр бара, көн сайын кешеләр очраса, көн сайын төрле концертлар була. Беркем бер нәрсә тапшырулар юк. ТНВ планетада шкиз бояу өчен генә булып чыгачак. Ә безгә кирәк нормальный, натуральный булсын татарча, татарлар турында алып бара торган, татарлар проблемасын күтәрә торган телевидение кирәк. Аналитик теге очрашулар алып барулар булыр, гадәти исемда. Кеше үз фикере әйтсен, аның фикере туры килмәскә мөмкин, Татарстан теге дәүләт сәясәтенә дә кай вакытта Кайвахытта Россия хөкүмәтенә дә туры килмәскә булсам, аның ничне 80 фикере. Аның бит чыгарырга тиеш, аңа ек бергә кирәк әйтергә. Ну, безнең проблемалар турында бераз күбрәк җәһәтрәк әйтергә кирәк. Проблемалар бу чынлап та күп. Менә әйтик, бу православ чиркә, безне 2 гасыр ярым кешеләр чукындырды. Ә бездән беркайчан да гафу үтенгән юк, ә ни өчен алай? Ул проблеманы куярга кирәк. Чөнки бүген булмаса, иртәгә булыр, иртәгә булмаса, берсе көнне булыр, ул обязательно булачак. Әгәр без куймасак, ул беркайчан да булмас.
Бу Мәскәүдән Ватан фирқасының элек рәисе Мөхәммәт Миначов иде. Гүлнур Ахмәтшин Иркутск өлкәсенең татар башкорт мәдәният үзәге җитәкчесе, урынбасары, аның да бу мәсьәләдә үз фикерен бар.
Кем ул планетаны ясаган? Рәхмәт яугыры. Җылый-җылый карап утырам. Үзем сөлге чигем, кулъяулык чигем, үзем карыйм, үзем җылыйм, үзем җырлыйм. Бик яхшы. Күзәтәләр тормышына татарларның төрле, төрле җирләрдә, төрле төбәкләрдә торган татарларның. Бик әйбәт, ул безгә бик ошый. Тукай булган иде бездә, Марс Рифкатович. Чакырыгыз дигән иде ул бит. Мәшәкатьле ни өчен? Аның өчен әзерләнергә кирәк. Вообще, в принципе, була. Потому что безнең татар мәдәният үзәге, татар баш мәдәният үзәгенә 20 ел инде. Безнең 15 фольклорный коллектив өлкә буенча. Специально әзерләнеп, чакырсаң була инде. Менә безнең иртәгә була совет, шул советта эшләшергә кирәк. Вообще була, конечно, була.
Бу Иркутск өлкәсенең татар башкорт мәдәният үзәге җитәкчесе урынбасары Гөлнур Ахмәтшина булды. Азатлык радиосы ТНВ планета каналы рәсми эшли башлау уңаеннан Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгать эшлеклеренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау бирде. Фикерләр тыңлауны дәвам итик. Сафиулла Ильясов, Төмән өлкәсендәге милләтләр һәм мәдәниятләр берәмлеге иҗтимагый сәяси оешманың рәисе, Табол шәһәренең Себер татарлары мәдәният үзәге рәисе. Хәзер аның фикерен ишетик.
Во-первых, я с удовольствием слушаю, особенно театральные вот эти постановки, концертные постановки. Но, опять же, един татарский народ бывает обезвитие. Это северлярный высотрый гирак, это дальний восток, ну, в общем, лошка татарларын тормоштары тоже ведь. Государя кирек. Конкретно отдельная рубрика должна быть. Север татарлары, допустим, или Крым татарлары, а какая-то рубрика должна быть постоянная. Пускай разный диалект, пускай звучит, пускай все смотрят, и пускай татарстанный гарасанар, как чем отличается. Татарстанар ведь не знает, как звучит себе татарская датская речь. Или культура, или песни, там как-то вот единое должно быть культурное пространство, татарское единое культурное пространство. А тут пока не чувствуется, только Татарстан в основном.
Бу Сафиулла Ильясов фикере иде. Ул Табул шәһәренең Себер татарлары мәдәният үзәге рәисе. Чувашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбаддинов мондый фикердә тора.
Әле бит әле беренче көннәр генә. Хәзер мин өметләнәм, Алла бирса, татар халкына эшләр дип. Әйтәләр теге СМИ теге дүртенче булат дип. Җир белән, бию белән генә булырга тиеш түгел, шундый ул бик зур бәләмә, зур теге шундый әйбер телеканал җир шары күләмендә үтүчә. Билгеле, ул аның форматы булырга тиеш төрле. Анда булырга тиеш теге иҗтимагый безнең хәрәкәт турында да, татарның киләчәге, үткәне турында да булырга тиеш. Шундый публицистик әйберләр дә булырга тиеш. Бер бишкәенә басак, телеканалның җир шарындагы күләмендәге телеканалның аның теге ул үзенең максатын эшләп бетә алмас дип уйлыйм мин.
Бу Чувашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбаддинов фикере иде. Урал Сафуанов, Владивостокның татар театры җитәкчесе, Приморье крае татар башкортларының туган ил иҗтимагый оешмасы рәисе дә азатлыкка үз фикерен белдерде.
ТНВ каналында булган вакытта Татарстан, анда Татарстанны күрсәтәләр, күбрәк Татарстанда булган хәбәрләр күбрәк итәләр. Ә хәзер монда ТНВ планета хабарлаулар күбрәк инде. Ул бит планета булгач бит инде бөтен җир шарында күрсәтә бөтен татарлар яшәгән. Шулайрак кирәктер инде ул әзрәк үзебезнең шушы безнең генә түгел инде бөтен төбәкләрдә яшәгән татарларны да беләсе килә алар белән. Аларның үзләренең әниләрен үткән тормышларын беләсе килә, ничек нәрсәләр белән яшәйләр.
Владивостоктан Урал Сафуановны ишеттек. Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе журналист Бибинур Сабирова мондыйрак фикердә тора.
Тирән төшмибез бит. Һәр вакыт тирән әле төшү юк. Милли хәрәкәтнең туктап калуының сәбәпләре бездә генә туктамаган бит инде ул. Бөтен Россия буйлап аксый. Менә шуның сәбәпләрен ачсын иде тирәнрәк. Һәм башка төбәкләрне дә нишектер менә биюләрне, җырларны гына күңел ачу чараларын гына күрсәтмәсен иде ул. Аларын инде без болай да күрәбез, беләбез. Безгә инде менә айрым-айрым темаларга ниндидер шундый тирән эчтәлекле сөйләшүләр дә оештырылсын иде. Бар булган әйбәт тапшыруларга өстәп. Бер мин генә әйтмим әлбәттә, бөтен кешенең дә күңелен борчыган нәрсә инде бу. Матбугат чаралары ана шундый җиңел генә нигә күчтеләр. Беркем белә каршылыкка килмичә, беркемне үпкәләтмичә, аннан бер генә, бер-ике генә журналист күтәрелеп чыкса, аларга тагын күңелсез була, аларга тагын караш бик салкын була җәмгыяттән. Шуның өчен журналистларга да минем теләгем, шундый ук теләгем, чын тормышны күрсәтергә кирәк. Җырлы биюлене генә түгел, күңел ачуларына гына түгел, югыйсә бит без бер кечкенә генә төркем җыелып, ниндидер елга буена чыгып, җырлашып керсә дә, бик зур милли чара иттереп күрсәтергә яраталар журналистлар. Ул бер дә инде үсешкә этәреш ясамый, киресенчә, күзне йомырга өйрәтә татарны, йокларга өйрәтә.
Бу төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе журналист Бибинур Сабирова фикерләре иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 август көнне ТНВ Планета каналы рәсми эшли башлады. Шул уңайдан Азатлык радиосы Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгать эшлеклеренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау биргән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Белгәнегезчә, безнең интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук безгә социаль челтәрләр аша да элемтәгә чыгып була.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Шушы арада Омск өлкәсенең Кривадан авылына 240 ел тулды. Бәйрәмне җирле активистлар үз кешеләре белән бик аз акчага булса да оештыра алды. Әмма бәйрәм көнне авыл халкын күңелсез уйлар да били. Киләсе 200 еллыгына авылның сакланып калуы икеле. Тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйләр.
Быел август айында Омскиның рус һәм татар халкы аралашып яшәгән Криводаново авылы 240 еллыгын билгеләде. Чара авыл халкы өчен чын мәгънәсендә зур бәйрәмгә әйләнде.
Люблю тебя в любое время года. Родное Криводаново моё.
Бик яратам сине, туган авылым. Еллар фасылына карамый. Туган көнен авылым бәйрәм итә, катнашмыйча анда ярамый. Татарчага әйләндергәндә шундыйрак шигъри юллар белән башланып китте бәйрәм чарасы. Авылда татар һәм рус халыклары яшәү сәбәпле тантана рус телендә алып барылды. Рәсмиләрнең дә, кунакларның да чыгышлары асылда рус телендә булды. Шулай да бәйрәмгә татар рухы кертелгән иде. Тантана барган мәйданда татар утары ясап куелган, татар ризыклары һәм йорт кирәк-яраклары күргәзмәсе эшләнгән. Аннан тыш район үзәгеннән килгән элекке булгар ансамбле сәнгатькәрләре татар җырлары башкардылар, татар киенә биюләр оештырдылар. Авыл тарихына да кыскача гына тукталып китү урынлы булыр. Җирле тарихчы Василий Анушин калдырган язмалар буенча Криводаново авылына нигез 1772 елны ирекле күчеп килүчеләр һәм сөргенгә җибәрелгәннәр тарафыннан салына. 100 ел эчендә авылда яшәүчеләр саны 204-кә, хуҗалыклар саны 54-кә җитә. Аннан соң да үсеш күзәтелә. Авылда мәктәп, клуб, балалар бакчасы, кибет эшли, хәтта җил тегермәне дә була. Халык терлекчелек, иген игү белән шөгыльләнә. Азатлык тыңлаучыларына инде хәбәр иткәнебезчә, Столыпин реформасы елларында төзелгән Казан авыл татарлары да 1952-53 елларда Криводаново авылына күчеп киләләр. Узган гасырның 70-нче елларында Криводаново яшәүчеләр саны аеруча арта. Бу асылда күрше-тирә авыллар таркалу һәм андагы гаиләләрнең бирегә күчеп килүләре нәтиҗәсендә була. Ул елларда авылда 400-дән артык кеше яшәгән ди китапханәче Гөлфирә Гызатуллина.
Начало 70-х годов малочисленные деревни переехали: Казанка, Вознесенка, Добролюбовка, Петровка, Новотроицкая. В связи с этим выросла численность криводанов. Здесь было 115 хозяйств, 405 человек душ.
Әмма Русиядә 1990-нчы елларда аеруча күбәйеп киткән колхоз-совхозлар таркалу Криводанованы да читләтеп узмый. Авылда эш бетә, балалар бакчасы да, мәктәп тә, клуб та ябыла. Күпләр аеруча яшьләр эш эзләп Омскига һәм төньякка китәләр. Криводаново да таркала башлый. Бүгенге көндә авылда 55 хуҗалык бар. 130 кеше яши. Аларның күпчелеге пенсионерлар. бәйрәмне оештыручыларга килгәндә, авылның юбилейн үткәрү тәкъдиме белән составында Криводаново авылы булган Краснояр авыл хакимияте башлыгы Анна Бровкина чыккан.
Мне попал в руки том оношенна нашего летописа районного. Я увидела даты. Деревня Криводаново нынче 240 лет.
Анна Бровкина сүзләренчә, ул җирле тарихчы Василий Аношин язмаларына тап булган. Язмаларда Большерече районында булган авылларның барлыкка килү тарихлары, яшәгән халкы һәм төрле истәлекле даталары күрсәтелгән. Шул язмалардан Анна ханым якын тирә авылларының юбилей даталары турында белгән. Шул исәптән Криводаново авылына 240 ел булу турында да. Бу хакта ул Криводаново авылы активистларына әйткән һәм бәйрәм оештырырга тәкъдим ясаган. Авыл халкының күпчелеге бу тәкъдимне хуп күргән, әмма бар да уңай гына бармады. Оештыру эшләрендә күп кенә авырлыклар очрады ди. Оештыру эшләре җаваплылыгын үз өстенә алган Фагыйлә Искәндәрова.
Авылда төрле кеше нәрсәгә кирәк ул дип тәйтүчеләр булды. Оештыручыларның арасыннан да бик хуплап тормадылар. Аптырап та тордык.
Бәйрәмне акчасыз үткәреп булмый бит. Каян акча алдыгыз?
Сельская администрация бирде 5,5 000. Монда туып читтә китеп калган кешеләрдән бераз-бераз акча сорадык. Кармышаков Ислам, Кармышаков Нурислам дигән егетләр, Мирхалеева Фаузия белән Гүзәлия, Минкашев Зайнулла, Апчелимова Фәнзия белән Гөлнара. Шулай тирип читтән китүчеләрдән 5,000 акча җыелып килде безгә. Без авыл кешеләреннән акча җыймадык. Авыл кешеләре белән сөйләштек. Авыл инде әшәкләнде. Үзенең тышкы кыяфәтенә әллә кашын кул сылдаган кешеләр дә күп. Аларны әз сілкітіп, түртіп, звездка алығыз, бояу алығыз, қайсы оғартып қойды, қайсы сырлап қойды. Чиз тарттылар итүрелерін, ол сізнің ярдамегіз бәйрәмге деп оларға әйтті.
Демек сізнің 10,000 яқын ақшағыз болды. Оны нәрсеге тұттығыз енді?
10,5 000 болып чықты. Біз башта башлап кеттік. Кімдерге бөлек береміз? Ең бірінші, ең үлкен кішілерге 80 еш, хәм 80 ештен олы болғанларға ясадық. Аннары бит мында қырларда, басуларда, фермаларда шлеп, пенсияға чыққан кішілер бар. Аннары бұйыл туған бәбилер болды. Аннары 12-нче елда өзінің юбилейін өткерген кішілеріні есепледік. Аннары социальный работниклар, кибетчілер, библиотекар, почта ташучы, хаттап кетучылар, су качат етучы егітке хатлік. Барысында әйтіп, әз мәз болса да бөлек берерге ойладық. Шул ақчаны шул бөлеклерге тұттық. Хәр бір кішіге кімге бөлек берілді, шуларға біз қолдан медальлар ясап қойдық. Криводаново 240 лет деген. Шуларына да қодап чықтық көкіреклеріне. Хиләлмәген әбиләрінің үйлеріне кіріп, бөлекларына беріп келдік.
Ауылда 130 ғана кіші ешесе де, бәйрем күнінді Криводановыда 300-ден артық кіші болған. Ауыл тағын көп ме яшәр? 250 йыллығына қайдар тарқалып, юққа шықмасмы? Әлеге бір кімді бұл сұрауға түгел жауап бере алмай. Ауыл хакимияті башлығы Анна Бровкина фикірінше, 240 йыл яшәгән ауыл тарқалмас, киләчәктә дә яшәп калыр.
Будет деревня. Все-таки 240 лет деревня Криводаново стояла. И она будет еще существовать.
Китапханәче Гөлфира Гиззатуллина ауылның сакланып калачагына ышанмый. 10 елдан соң биредә күп булса, 5-6 гына гаилә яшәп калыр ди.
Может, останется семья 5-6, но дворов может быть 10.
Фагыйлә Искәндәрова да ауылның сакланып калуына ышанмый. Әмма ул биредә авыл таркалып беткәнчегә кадәр яшәргә уйлый.
Криводанда мин 35 ел яшим. Монда мин кияуга чыктым. Килгәндә уйладым, ну 1 ел, 2 ел, 3 ел торыр монда, моннан китербез дип. Инде калдык, яшәп киттек. Хәзер инде мин уйлыйм, мин Криводандан күчеп китүчеләрнең арасыннан иң соңгы кеше булырбыз дип уйлыйм. Бер генә йорт калса, ул без булырбыз.
Менә шундый уй фикерләрдә туды Криводаново авылының 240 еллык юбилеендә. Дөрестән дә, югалып юкка чыккан башка авыллар кебек таркалу алдына килеп баскан Криводаново алдагы юбилейларына кадәр сакланып калырмы, әйтүе кыен. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омский.
Башкортстанда Йылайы районында йортсыз калучыларга йортлар салачаклар. Быел төрки театрларның туганлык фестивале Уфада үтә. Аңа әзерлек бара. Туймазы драма театры да анда катнашачак. Уфа яшьләр җыелма командалары арасында дөнья беренчелегенә әзерлек югары дәрәҗәдә алып барыла. Бу хакта Уфага килгән хоккей федерациясе башлыгы Вячеслав Третьяк та белдерде. Булар хакында тулырак әйтеп, Уфадан Байтулла Фатхуллин сөйли.
Йылайыр районында янгын арқаһында йортһыҙ ҡалғандарға яңы өйҙәр һала башлайҙар. Хәбәр итеүебеҙсә, Ураҙаға әйтү көндө балаларҙың ут менән шаярыуы арҡаһында ут сығып, 8 ғаиләнең йорт ҡаралтылары янды. Район итәкселеге ярҙам һорап президентҡа мөрәжәғәт итте. Рөстәм Хәмитов беренсе вице-премьер Рәүеф Нуғымановҡа төҙөлөш башларға һәм контролдә тоторға ҡушты. Йылайыр районы хакимиәте башлығы урынбаҫары Александр Каратков әйтеүенсә, зыян күргән ғаиләләр 30 мең һум аҡса алған. Районда янғандар өсөн ярдәм итеү буенса махсус иҫәптә асылған. Йыйылған аҡсаны уларға бирәләр.
Проектны работалар бөттө, хәҙер без ер определяйттык, урын определяйттык, һалдык, урын бүген иртәгә уже конкретно фундамент нимә башлайлар.
Ағастан буласақмы?
Йок, дома комплекттәләр бит. Плитаны инде готовы итәк, тиз. Блочные дома итәк.
Зурлыктары күпме буласақ майдандары?
Шулай була инде, кадимге һәр бер үйдә бүленгән 15 сотка инде.
Нисә гаилә яңа үйле буласак инде?
8.
Ә бу 30 мең бүленгән сумма алып үттләр микән хәзер?
Әйе, алып үттләр.
Районда һәр исәп тай ас кайнагы шикеллеме?
Астык пока бара, организациялар сбор яйлап бара, кешегә яйлап кигән аксаны яйлап биреп тора. Анда конкретно бүген шуласа булды сумма дип пока әйтергә йөртәм. Кем 60 мең үсерде организация, кем нисе шайда яйлап бүлеп биреп тора.
Йылайыр районы хакимиәте башлығы урынбаҫары Александр Каратков янғын ғаиләләре өсөн йорт һалыу тураһында һөйләне. Быйыл төрки телле театрҙарҙың туғанлыҡ фестивале Өфөлә үтә. Ул 6 сентябрҙә Конгресс холл бинаһы алдындағы майданда башлана һәм 13 сентябрьгә тиклем дауам итәсәк. Спектаклдәр Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма, Рус дәүләт академия, Өфө Нур дәүләт татар, Мостай Кәрим исемендәге милли йәштәр һәм Башҡорт дәүләт опера һәм балет театрҙары сәхнәләрендә күрһәтеләсәк. Туғанлык фестивалендә төрки телле дәүләттәр һәм Россия төбәкләреннән ямгыһы 17 театр катнаша. Фестивальдә Туймазы татар драма театры Флорид Буляковтың Каһәрле мөхәббәт мистик драмаһын тәкъдим итә. Театрның әдәбият бүлеге мөхәррире Гөлназ Мусина ошо турала һөйләй.
10 сентябрьдә төрки телле халыкларның халыкара туганлык фестивалена. Без Рус дәүләт академия драма театрында Флорид Буляковның Каһәрле мөхәббәт мистик драмасы белән чыгыш ясаячакбыз. 2010 елда Стәрлетамак шәһәрендә үткән Башкорт драматургиясе фестивалендә әлеге спектакль белән катнашкан идек инде. Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Байрат Ибраһимов режиссерыбыз. Бу фестивальдә иң яхшы режиссер хезмәте исеменә, Башкортстанның атказанган артисты Айрат Султанов иң яхшы ират роленә лайык булдылар. 16 сентябрьдә Казанга юл тотачакбыз. Кәрим Тинчурин исемендәге классик әсәрләр фестивалинә. Бу фестивальгә Мирхайдар Фәйзинең Асылъяр лирик комедиясен алып барырга ниятлибез. Әлеге фестивальдә театрның барлык артистлары катнаша. Бу фестивальдә 1999 елда барган идек. Мустай Кәримнең Ай тотылган төндә трагедиясе белән иң яхшы режиссура, иң яхшы музыкаль бизәлеш, иң яхшы хатын-кыз роле һәм яңа махсус призга лаек булган идек.
Туймазы татар драма театрының әдәбият бүлеге мөхәррире Гөлназ Мусинаны таңланыгыз. Туганлык фестивалының тәүге көнендә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры Әхмәт Зәки Вәлиде туган спектаклен күрһәтә. Ә бына премьера Сафоклдың Эдип патша спектаклен туганлыкта күрһәтмәйләр. Уны режиссер Искандер Сакаев куйган. Төп рольдә Рәсәй һәм Башкортстанның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Хөрмәтулла Үтәшев башкара.
Вакыйга безнең Башкорт академия театры өчен, чөнки бундай зур күләмле әсәр өстендә эш кылу артистка яваплылык белән мәртәбәле өстәй, чөнки ул шигъри юллар ак юл белән язылган һәм без бундай үзенә күрә үз кыяфәтен аңлау, үзенең көчен унда үзенең бит инде шигъри юл рәвешендә язылгач, уның рифма гына түгел, мәгънәһен дә һәм үсә барышында талап итә артистан, тамашасыга әсәр бик кызыклы тоелыр дип уйлайбыз. Чөнки тарихка күз салсак, безнең Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының тарихында иң тәүге куелган әсәр буларак та Сар Идип безгә кызыклы, ягъни моннан 100 ел элек дип әйтәйек, безнең Башкорт академия театрына нигез салынса аксакалларыбыз да бул әсәрде кызыкынып үзләренең иҗади офыктарын ошо әсәрмегә күз салгандар. Ягъни улар бит ниндидер шул заманга ярашлы фикерләр яңгырага тиеш. Ягъни без нисек генә булмаган ул борынгы әсәрләр, трагедиялар куелгала, ул барыбыр да бүгенге көнгә аваздаш булырга тиеш.
Өфілі яштар елма командалары арасында хоккей бойынса дүния чемпионатына әзірлік дауам итә. Республика хөкүмәтендә турнирның ойыштыру комитеты ултырышы үтте. Оның ішінде президент Рөстәм Хәмитов, Рәсәй хоккей федерацияға башлығы Владислав Третьяк қатнашты. Ултырышта белдәләнеүенсә чемпионатка әзірлік планға ярашлы бара. Өфі арена һәм Зорго урамындағы спорт һарайы төзекләндерелгән. Шулай ук бұл биналар тирәһендәге йорттар да тыштан биҙәләсәк. Әлегә бағыусылар менән генә мәсьәлә асыҡ ҡала. Урал хәйрия фондының бағыусы булу-булмауы тураһында әлегә мәғлүмәттәр бирелмәй. Бағыусыларға бәйле мәсьәләне ошо арала хәл итергә тейештәр. Рәсәй хоккей федерацияһы президенты Владислав Третьяк әҙерлек юғары кимәлдә тип белдерҙе.
Даже не сомневаюсь, почему? Потому что когда Уфа выдвинула как кандидата, мы были 100% уверены, что и Международная федерация поддержит, и мы Федерация хоккея России ручались, что здесь будет на самом высоком уровне проведено все профессионально. Вот я ни капли не сомневаюсь, то, что сам президент возглавляет оргкомитет, сегодня были заслушаны все из здравоохранения, все, и кто организатор, и кто будет проводить, практически проблем никаких нет. Поэтому я думаю, что такое большое событие не только для Башкортостана, но и для всей страны, потому что лучшие хоккеисты со всего мира, будущее мирового хоккея будет присутствовать здесь. Поэтому интерес будет огромный. Мы 100% уверены, что в организационном порядке будет все в порядке. А вот, конечно, наша еще главная задача – подготовить команду. Но вы знаете, что сейчас 4 матча мы проводили. 2 матча в Канаде, 2 в России. Вот сейчас еще в ноябре они поедут. У нас сейчас смена тренера произошла. Мы тоже, конечно, надеемся на нашу команду, что они попадут в финал и будут бороться за золото. Поэтому еще раз хотел поблагодарить. По-моему, на сегодняшний день тот стадион, в котором я еще играл, он уже совершенно другого качества. Знаете, иногда болельщики говорят, вот деньги идут туда-туда-то. Я говорю, знаете, как что чемпионат всего 10 дней. Освещение, новый стадион, новая площадка, и приведут порядок город. И я думаю, что это все останется для тех людей, которые живут в Уфе. Поэтому я думаю, что это все на благо развития спорта, развития хоккея. Я как президент Федерации хоккея приветствую, чтобы как можно больше соревнований проходило у нас. Потому что город готовится, город подчищается, умывается, можно так сказать, и приводит все в порядок. Это очень здорово.
2 көндән яңа уку йылы башлана. Республика ҡала райондарында мәғариф объекттары төҙөкләндерелеп, тәртипкә килтерелгән. Уҡытыусылар барлыҡ мәктәптәрҙә лә тулыһынса тиерлек етерлек. Шулай ҙа ҡайһы бер урында белгестәр етешмәй. Был көндәрҙә урындағы комиссиялар белем усаҡтарында янғын хәүефһеҙлеге системаһын, санитар-эпидемиологик ҡағиҙәләр үтәлешен, мәктәптәрҙең матди-техник базаһын тикшереүҙе тамамлай. Республикала мәғарифте күҙәтеү идаралығы етәксеһе Әлмира Ғәниева.
31 августҡа бөтә эштәр бөтәсәк. Мәктәптәр уҡыу йылын башлауға әҙер буласаҡтар. Әле Башҡортостанда 6 мәктәптә ремонт бара. Шул буйынса ғына инде уҡыу йылына тиклем улар ябылып торасаҡ ваҡытлыса. Ҡалған мәктәптәр барыһы балаларына уҡыу башына ҡабул итеүгә әҙер. Ҡайбер мәктәптәрҙә кадрҙар артығы менән етә тип әйтәйгендә бит. Ҡайбер улы шәһәрҙәрҙә аның ихтыяжы бар кадр буйынса. Өфө ҡалаһында 1-нсе класҡа быйыл да балалар һаны артҡан. Әлбиттә, анда шул башланғыс кластарға уҡытыусылар кәрәк. Ул эш алып бараласаҡ, шул 1-нсе сентябрға ул һорауҙы бөтөрәсәктәр. Өфө ул яҡтан эшне алып бара.
Башҡортостанда 1666 мәктәп бар. 1-нсе сентябрҙә мәктәптәрҙә 6000-дән ашыу полиция хеҙмәткәре тәртип һаҡлаясаҡ. Эске эштәр министрлығының бүлек етәксеһе Андрей Шутов ошо турала белдерҙе. Уның әйтеүенсә, әле мәғариф учреждениелары менән тантаналарға әҙерлек алып бару буйынса һөйләшеүҙәр уҙғарыла. Мәктәптәргә хоҡуҡ һаҡлау хеҙмәткәрҙәре билдәләнә. Шулай уҡ белем усаҡтары янында ҡалдырылған автомобилдәрҙе ситкә алып китеү буйынса эштәр башҡарыла. 31 августа махсус хеҙмәттәр барлыҡ мәғариф учреждениеларын тикшереп сыға һәм полиция хеҙмәткәрҙәре хаҡ аҫтына ала. Мәктәптәр янында махсус юл билдәләре ҡуйыла һәм юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекторҙары торасаҡ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Ғәйнетдин белән кызыклы әңгәмә көтә. Ул быйыл Мәскәү Җәмиғ мәчете имамы, ғөмүмән имам булып эшли башлауына 25 ел тулуны бәйрәм итә. Бу хакта алга таба тулырак ишетербез, ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Қазандағы бір фатерді өтерілген аналы қызлы екі қатын қыз янында диварға қуан білен «Фри Пусерайт» «Пусерайтқа ерек» деп язып қалдырғанлар деп қабар етті Руси Текшіру комитеті. Өтерішілерінің «Пусерайтны» яқлаушылар білен бейләніші болу болмауы әліге белгілі түгіл. Текшірушілер есепле ойынша коридор диварындағы язу текшірушілерге із бұта үшін қалдырылған боларға да мүмкін. «Пусерайт» түркімінің адвокаты Николай Полозов бұл түрлеріні қабахат пішірақ провокация деп атады. Бүгін Қазанда республика һәм шәһәр көненә бағышлап уздырылған шараларда тәртип саклау өчен 5000-дән артык полиция хезмәткәре җәлеп ителгән. Иң зур шаралар Казанның Бауман урамында Галескар Камал театр каршындагы мәйданда, Казан мәдәни үзәге каршында үтә. Бәйрәм чаралары кичке унда салют белән тәмамланачак. БМО Милләт шурасына кергән илләр тышкы эшләр министрлары бүген Нью-Йоркта Сүрия турында сөйләшәчәк. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүт оглы АҚШ-ка китәр алдыннан утырыш вакытында Сүриядә тыныч халык өчен иминлек зоналарын булдырырга тәкъдим итәчәген белдерде. Иран башкаласында кушылмаучылар хәрәкәте саммиты ачылды. Бернинди дә сәяси һәм хәрби берләшмәләр Ағза болып тұрмаған 30 лап ел башлықлары ұшырашуының иқтибар өзегінде Сүрия. Саммит 2 күн дәвам итәчәк, анда қонақ итеп БМО генераль секретары Пан Ги Мун чакырылган. Бүген Балтық буй елләре парламентлары вәкилләренең Петербурда барган очрашуында су юлы белән килгән Россия ватандашларына Финляндия һәм Швециядә 3 күн визасыз тору мөмкинлеге турында әйтелде. Финляндия һәм Швеция моңа ризалык алынган, әмма Европа берлеге аларга бу карарны кабул итәргә рөхсәт итми.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш таныштырды. Тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Русия мөфтиләр шурасы рәисе, Мәскәү җәмигъ мәчет имамы Равил хәзрәт Гайнетдин татар имамы булып эшли башлавына 25 ел тулуны бәйрәм итә. Татарстан исеменнән аңа бу көннәрдә республиканың иң югары бүләге ордены бирелде. Шушы юбилей уңаеннан хәбәрчебез Назифа Кәримова аның белән очрашып, бүгенге көндә ислам дөньясында торган иң мөһим мәсьәләләр хакында сөйләште. Әлеген гәме Равил Гайнетдин татар Әңгәмәдә Равил Гайнетдин Татарстандагы террор гамәлләре, Мәскәүдәге тарихи мәчет нигезендәге яңа төзелеш, Дагыстандагы 80 яшьлек шәехне шартлату һәм башка хәлләргә тукталды.
Кызганычка каршы дин әһелләренә, ислам дин галимнәренә кул күтәрү, аларны үтерү әйтерсең лә бер гадәти хәлгә әйләнә бара. Соңгы берничә ел эчендә безнең дистәләгән имамнарны Кавказда үтерделәр. Ничә муфтине генә аттылар, шартлаттылар. Бу да безнең факт. Сез яхшы хәтерлисез, Дагыстан муфтие. Татарстанда Валиулла хәзрәт Якуповны шулай ук үйеннән чыккан вакытта 6 пуля белән атып аны үтерделәр. Татарстан диния назараты рәисенә анда инде һөҗүм ителде. Әле менә кичә генә шундый кайгылы хәбәр килде. Дагыстанда бик күп кеше Саид әфәнденең укучысы итеп, мүриде итеп үзен саный. Хәтта хөкүмәт җитәкчеләре дә Саид әфәнденең укучысы дип үзен саный. Менә шундый дин оешмасында нинди дә булса мансапны алмаган, бер теге хезмәттә дә тормаган, ә бәлки рухи яктан дини укытучы булган кешене өенә кереп, хатын-кыз шартлата һәм шәйхне һәм аның ярдәмчеләрен үтерә. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, безнең җәмгыятьтә үзен мусульман дип санаган, Аллаһдан курка дип тота торган кешеләр дә дин әһелләрен үтерүгә бара. Бу күрсәтә безнең, димәк, телдә динле, калбтә, йөрәктә иман зәгыйфлеге барлыгын. Әгәр синең нинди генә нәфрәтең булса да, ул дин әһеленә, син белергә тиешле, аңа да, сиңа да гомерне Аллаһ Тәгалә биргән. Аллаһ Тәгалә генә бу гомерне тартып ала ала. Шуның өчен безгә Аллаһ Тәгалә кешенең канын куйма, гомерен кисмә. Әгәр дә син нинди дә булса хәлне үзгәртергә телисең икән, Коръанда бит Раббыбыз Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сез үзегезне үзегез үзгәртмәенчә торып, Аллаһ Тәгалә сезнең хәлегезне үзгәртми." Менә бу аяти кәримәдән чыкканча без үзебез дә үзгәргә тиеш. Һәм үзебезнең хәлебезне үзгәртү өчен хәрәкәт итәргә тиеш. Хәрәкәт итү ул сайлау үткәр. Бу муфти сиңа ашамый икән, син ул муфтине икенче сайлама, аның урынына лайыклы муфтине сайла, аның урынына лайыклы имамны сайла. Шушылай иттереп, син хәлне, вазгыятны үзгәртә аласың. Ләкин бу эшләнми кызганычка каршы, кан куюла һәм котышкыш. Кавказ бүгенгесе көндә безнең Россиянең мәркәзенә якынлаша, инде Татарстан Җөмһүриятенә якынлашты. Бу, әлбәттә, күрсәтә, Татарстандагы диния назаратының да алып барган сәясәте кызганычка каршы бик нык хаталар белән барды. Мусульманнар бу муфтинең аның алып барган сәясәтеннән канагат түгел һәм шуның сәбәпле мусульманнар арасында гауга китте, мусульманнар арасында каршылык туды, мусульманнарны бүлү башланды. Бу безнеке, бу чит, бу безгә душман дип, мусульманнар бер-берсен душманлыкка әверелдерә башлады.
Менә ул нәрсәдән килеп чыга? Мәсәлән, менә мин команда аңлый алмыйм. Бу нинди кешеләр? Ярар Кавказ торсын. Мен Татарстанда хәзер менә Сүлейманов дигән кеше, Яна Амилина. Алар менә Алекс Силантьев кына бар яле, инде диге исламофоблар. Хәзер менә үзебез шушы халык арасыннан ярар, ну Валиулла хәзрәт дә бит анда шу хәтле нимни үтерлек түгел бит инде. Менә нинди кешеләр ул хәзрәт? Менә Татарстанда нинди кешеләр? Менә аны менә беләләрме? Нишләп шушындай хәлгә килеп җиткән? Нишләп мөселман мөселманга бара? Ул әйләр мөселман түгел мул кешеләр.
Мин уйлыйм, моны һич шиксез аерым сәяси кешеләр, кара кешеләр эшләгән дип, чөнки Татарстанда алда универсиада тора, аннан соң футбол чемпионаты тора. Татарстанның күп милләтле, күп динле республика буларак, анда башка регионнарга, чит илләргә дә үрнәк булырлык аның дин ягыннан, тарих ягыннан, сәяси яктан үзенең урны бар. Менә бу күзлектән чыкканда да Татарстанда бер дестабилизация ясап, тотрыксызлык, тынычсызлык, тәртипсезлекне тудырырга теләк бар, һәм шул теләкне тормышка ашыручылар бар дип саныйм. Тикмәгә генә биредә Россия масштабында бер институт төзеп куеп, Татарстанның җитәкчелек сәясәтенә каршы алып бару, андагы Татарстандагы исламның үсешенә каршы сәясәт алып бару, бу Раис Сүлейманов дигән федераль институт кайсысы Татарстандагы вазгыятны, Татарстандагы исламның үсешен, Татарстандагы гомум сәясәтне Россия җитәкчеләренә, Россия сәясәтчеләренә анализлап, шуны җиткерүче иттереп куелган. Мәскәүдән финанслана, анда дин душманы булган Силантьев шикелле, анда динебезне хаманда мыскыл итеп, аны түбәнсетеп, мусульманнарны иң начар күзлектән күрсәтергә тырышкан Амелина шикеллеләр, Галина Хизриева шикелле кешеләр, болар бөтенесе татар милләтен кимсетүгә, татар халкын начар күзлектән күрсәтергә, татар халкының исламда бүген радикальләшеп, алар менә бер-берсен хәзер үтерә башлады дип, аны Россия масштабында хур итәргә теләгән кешеләр бар. Бәлки бу кешеләргә дә ул кирәктер, Татарстанда шундый тынычсызлыкның булуы, башкалар читтән карап Татарстанга килергә куркып торсыннар дип. Шуңа күрә монда минемчә безнең хөкүмәт органнары, бигрәк тә тәртип саклый торган безнең органнарыбыз җитди тикшерү алып барырга тиешле. Ни өчен менә бу хәл Татарстанда барлыкка килде? Ни өчен Валиулла Якуповны үтерделәр? Ул бит безнең ислам дөньясында, ислам үммәтебездә зур кеше түгел. Үзенең бер талантлы ягы бар, ләкин ул динди дә булса күчле сәясәт ясы торган. Аның әгәр дә сәясәте тормышка ашмый икән, бөтенләй башка якка бурыла дигән анды юк. Мәсәлән, Россия муфтиләр советы үзенең сәясәтен игълан итә, шул сәясәт тормышка ашырыла, шул сәясәт буенча башка диния назаратлары эшли. Ә инде ниндидер бер имамның, ниндидер бер безнең дин әһленең үзенең фикере, үзенең карашы булды икән, ул гомум Россия мусульманнарына басым ясый торган, тәэсир итә торган сәясәт түгел. Шуңа күрә Валиулла Якуповны бик зур игътибарга лаеклы кеше дип аны санамадык, чөнки ул федераль дәрәҗәдә дин әһле булып эшләмәде. Ул республика масштабындагы бер дин әһле буларак анда эшләде. Әле дин әһле буларак та аны сакламыйынча, аны укыту, уку эшләренә генә син игътибар ит дип аны шул дәрәҗәгә бу муфти төшергән иде. Шуның сәбәпле мин акылыма да сыймый, ни өчен Валиулла Якуповны болай үтерделәр, юк иттеләр диеп. Ә инде бу Илдус Фаизовка килсәк, Илдус Фаизовка дөрестән дә Татарстан имамнарының яртысы аны кабул итми, Татарстан имамнары аның сәясәтенә каршы, Татарстан да аңарга нәфрәт белән караучы бик күп гади мусульманнар бар. Шуңа күрә әлбәттә биредә сәясәтеңне син халыкның ризалыгын алырдай, әгәр халык синнән риза булса, Аллаһ Тәгалә риза булыр дип син эш итәргә тиешлесең. Син үзең анализла, син үзең өстеңә шундый йөкне алдың икән, син бит мусульманнар алдында да, Аллаһ каршысында да, дәүләт каршысында да җаваплы, менә бу җаваплылыкны син сизә белергә тиешле. Ул каяндыр сине кылычлар белән, хәнҗәрләр белән генә үземнең сәясәтемне алып баралам, мин шуның белән бергә үз креслымда утырып калалам дип сәясәтеңне тотсаң, бу бик зур хата сәясәт. Шуның өчен дә мин телимен Аллаһ Тәгалә Татарстанда мусульманнарның ихтиҗын кайгырткан, бөтен Татарстан мусульманнарына да гадел муфти булган кешене муфти иттереп сайласыннар. Ул бөтен мусульманнарның ихтиҗын кайгыртып яшәсен һәм аларга җаваплы булсын, аларның ихтиҗларын кайгыртып эшләсен дип мин дугада торам.
Хәзрәт кичәндә Путин булды, Путин сүзләр әйтте, без җаваплы түгел. Без гаепле Россия мөселманнары каршысында дигән сүзләре чыктаның и Фаизовка нәрсәдер толи орден бирде, толи нәрсә шул килгән инде.
Ул дуслык ордены белән аны бүләкләде. Валиулла Якуповның инде тормыш иптәшенә бу орден мужества, каһарманлык орденын тапшырды. Дөрестән дә Путинның әйткән сүзендә без диннәр алдында бурычлыбыз дип ул әйтте. Шул исәптән ислам алдында да бурычлыбыз дигән сүз. Без 70 елдан артык басым астында яшәлгән, без мәчетләребезне югалткан, 30 меңнән артык үзебезнең галимнәребезне, имамнарыбызны югалтып алар корбан булган шәхесләр. Шуның өчен без инде дин иреге бирелгәч, яңа демократик үсеш юлына баскач, имамнарсыз динебезне күтәрә башладык, мәчетләрсез динебезне күтәрә башладык. Мәчетләрне төзегәндә дәүләт безгә акчалата ярдәм бирми. Мин менә кичә һәм бүген Россиянең Россия 24 дигән каналда ярты сәгатьлек интервью белән чыгыш ясадым. Шул чыгышымда мин әйттем. Бер мисал итеп кенә шуны әйтәсем килә. Храм Христа Спасителя аны төзегән вакытта мусульманнар да, мусульман бизнесменнары да миллионнарча акча бирде һәм ул чиркәү шулай иттереп гомум халык белән бергә дәүләт тарафыннан төзелде. Бүген шушы Храм Христа Спасителінің тұрмышын алып барға, күн көрішін алып барға Мәскәу хүкуметі тарафыннан 372 миллион 12-ші елда ақша аңарға бөліп берілі. Біз неше ел Мәскәуде шулай оқ, ин улы, ин статуслы мәшетімізні түзебіз. Шушы мәшетіні түзеген вақытында Мәскәу тарафыннан, бюджеттан 372 миллион түгіл 372 тиен ақша берілді ме? Йоқ. Мен айттым, біз бет, бүтінімізді Россия граждандары, біздің бір дин, екінші диннен Конституция алдында үстін түгіл деп язылған, шының ішінде диннерге қораш бір тегіз боларға тиешілі. Әгер Рус шіркеуіне шының қаттілік ақша көшерілі екен, башқа диннер пропорция бойынша кішірек санлы екен, аларға да өзлерінің көлемінде ақша беру дұрыс болар еді, дейіп. Бұл шығышымда мен аны айттым. Әгер де Рус православие шіркеуі алдында біз борышлы деп өзін саны екен, аңа мадди финанс яғынан ердем көрсәте екен, бұл ердемге башқа диннер де русша әйткенде рассчитывать итерге тиешілі. Алар да үміт итерге тиешілі. Инді Татарстандағы кешегі орден тапшыру мүнәсәбәтеннән шуны айтасым килә, Татарстанга Россия президентының килүе һәм безнең булгар җиребезне күрүе һәм татар халкының 1000 елдан артык мусульман булып үзенең җирендә яшәвен тануы бу безнең милләт өчен бик зур файда дип саныйм. Дин шәхесләренә гомумән күз салмыйынча аның Россияда безнең бары тик бер генә милләт, бер генә дин түгел, ә бәлки Россия күп милләтле, күп динле дәүләт ул һәм безнең дәүләттә халыкларны бер-берсеннән ерагайтырга тырышкан террористлар алар үзләренең максатына ирешмәячәкләр. Без бер милләт булып, күп милләт булсак та бер Россия халкы булып яшәргә тиеш дип әйткән сүзләре ул бик тирән мәгънәле сүзләр.
Хәзрәт, сез Болгарны искә алдыгыз да, Ак мәчет ачылганда сез анда булмадыгыз, кайтмадыгыз. Анда төрле-төрле фикерләр әйтелде, нишләп кайтмадым икән, нәрсә булдым икән, Татарстан белән мәфти арасында берәр хәл булдым икән дип, менә аны нишләп аңлатыр итегез.
Дөресен әйткән вакытта мин бөтен Россия мөфтиләре исеменнән Ингушетияның дәүләтчелеген алған һәм республиканы түзеген мөнәсәбәте белән 20 ел тулу уңайыннан анда рәсми дәүләт җыелышында катнашырга тиеш идем. Шуның сәбәпле мин үземнең урынбасарларымны анда 400-ләп имамны Татарстанга, Болгарга җибәрдем. Үзем рәсми дин әһле булганга күрә Кавказга мин барырга тиешле булдым һәм Кавказдагы бу Ингушетияның 20 еллык республика бәйрәм көнендә анда катнашырга тиеш идем.
Аннан соң менә шу шараларда, шушы көннәрдә генә мөфтиләр шурасының теге хисап сайлау җыелышы булды. Сезне яңадан мөфти итеп сайлап, иштекчесе рәис итеп сайлап калдырдылар тагын 5 елга. Аны бусы белән котладык, инде котлыйбыз да. Һәм менә әле Татарстан белән мөнәсәбәтләргә караганда, шуннан соң Мәскәүдә хезмәт итүгезгә, Ислам диненә хезмәт итүгә 25 еллыкны уздырганда, Татарстаннан шундый зур бүләк белән Дәүләт Советы рәисе килде бит әле. Менә ул турында да әйтеп китегез әле, хәзрәт.
Дөресен әйткән вакытта минем өчен бу һич тә көтелмәгән нәрсә булды. Чөнки Татарстанның президенты белән без 24 августа Татарстан культура көннәренең Мәскәүдә ябылышында бергә булганда ул миңа әйтте, мин кызганышка каршы шәхсән сезнең бу тантанагызда катнаша алмыйм, әмма ләкин Татарстаннан Фарид Хайрулович Мухаммедшин киләчәк, ул бездән тиешле дәрәҗәдәге котлауыбызны, бүләгебезне сезгә җиткерә диде. Указ чыккан, бу указ нигезендә Татарстан Республикасының иң югары бүләге ордены тапшырыла дигән хәбәр килмәде. Инде кайчан бергә Татарстан Дәүләт Советы рәисе мөхтәрәм Фарид Хайрулович Мухаммедшин килгәчтен генә хәзрәт сезгә орден тапшырыла дигәч минем күзләрем шундый шар булды. Шуңа күрә чыннан да әйтәм, бу минем өчен көтелмәгән хәл иде, бик зур мәртәбә. Мин чын күңелемнән олы рәхмәтемне белдерәм. Минем 25 ел буена Мәскәүдә татар егете буларак, татар имамы буларак, татар муфтие буларак, Татарстанга кулымнан килгәнчә ярдәм итәргә, Татарстанны гарәп мусульман дәүләтләре белән якынайтуга көч куеп, Татарстанның мустакыйллек сәясәтен алып барган вакытта кара көчләр аңа һөҗүм ясаганда, мин Татарстанны яклап чыгышлар ясау, болар бөтенесе Татарстан хөкүмәте тарафыннан онытылмаган, Татарстан хөкүмәте моны күргән һәм шулай улы бәяләгән, мин моңа чиксез шатмын һәм чиксез рәхмәтемне белдерәм.
Хәзер инде менә мәсҗид турында күпме сүзләр булды. Карим хәзер субханалла мәсҗид инде ниләр төрбәләрдә күтәрелгән, манараларда күтәрелгән, бу инде искиткеч әйбәт төзелеш бара. Менә хәзер ничә проценты, ни дәрәҗәдә бу төзелеш ничек бара шул турында да әйтегез.
Менә Назифа ханым, сез үзегез инде шаһитсез, безнең саклап кала алмаган җимерелгән иске мәчетебез яңадан торгызылды. Иске мәчетебез бөтенләй күтәрелеп төзелеп бетте, түбә астына инде кертелә башлады. Һәм бу иске мәчетебез төзелә торган яңа мәчетебез белән бергә кушылды. Шушы ике мәчетебез безнең бер бөтен була. Безнең татар милләтебез бер бөтен булган шикелле, искелек белән яңалык безнеке бергә бер түбә, бер куббә астында була. Әлхәмдүлилла, декабрь аенда безнең төзүчеләребез инде безнең мәчетебезнең куббәсен куячакбыз диләр. Ягъни куполында инде ябачакбыз диләр. Аннан соң астагы ике этажны кышка без ишке эшләрен эшләүгә әзерлек алып барабыз һәм кышын бу эшләргә тотынабыз дип вәгъдә итәләр. Аннан инде 13-нче ел безнең иншаалла ул мәчетебезне бизәү, мәчетебезне тышкы һәм ишке яктан матурлату, бизәү, киендерү эшләре белән шөгыльләнәбез. Мин максат итеп 15-нче елның май аенда тантаналы ачылышны үткәрербез дип уйлыйм. Төзүчеләребез инде безгә 14-нче елның декабренә без сезгә мәчетне тапшырырга әзербез дип әйтәләр. Ләкин мин ашыктырмыйм, үзебезгә андый артык инде тизлек максатын куймыйм. Алла Тәгалә иминлек белән, тәртибе белән, сабырлыгы белән тиешле дәрәҗәдә матур иттереп, җиһазландырып ашырга 15-нче елга насип кылса иде дип без дога кылабыз. Аллага шөкер, 974 квадрат метр мәчет урнына 17500 квадрат метрлы безнең мәчетебез инде төзелеп бетте диярлек. Без хәзер яңадан да үзебезнең бу мәчет комплексының сул ягында мәйдан алып, шул хәзерге вакытлыча Мәскәү мәчет җәмгыенең вакытлы залы баскан җирдә, анда без Мәскәү ислам университеты, Россия муфтиләр советы биналарын калкытабыз һәм анда мусульман гостиницасы, андагы трапезалар залы, кайда безнең никахлар, кайда безнең мусульман туйлары үткәрелерлек шундый комплекс төзеләчәк. Аның алдында мәйдан булачак. Бәйрәм вакытларында мусульманнар шул мәйданда намаз укырлык мөмкинчелекләр һәм шушы мәйданның астында 3 катлы ул автопаркинг, аны дәүләт белән бірліктәшілер біз деп үміт етәбіз. Шушының қазір жерлерін аформулет ету, һәм бұл болашақ яңа комплексінің, ол біздің Мәскәу мәшет жәмиғының екінші түзу этабы деп атала. Бізге Мәскәу архитектура комитеті өзі проектін әзірлей, қазіраның концепцияларын енді келішу бара. Аллах насип етсе, бұл үші бізден соң, яңадан да екінші үші бізіне башлыйбыз. Бұл бізнің мұсылман жерін мәңгіләштіруге, иншалла, сәбәп бола. Чүнкі Мәскеуінің ортасында, шушындай орында біз бары тек Мәскеу мәшет жәмиғы ғына түзіп қалмайбыз. Бері де Диния Назараты, бері де Россия мүфтилер шурасы, бері де Мәскеу ислам университеті, бері де мұсылманнар чит елдерден де келіп мында.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Россия мүфтилер шурасы рәйсі Рауил Хазрат Ғайнеддин мен әңгімені тыңладыңыз. Ол биыл имам болып шли башлауына 25 жылдығын белгілеп өтті. Сіз Азатлық радиосы тапшыруын тыңладыңыз.